Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska mám obrovskou radost, protože se mi asi poprvé v životě povedlo do Hypotékastu dostat někoho z risku banky. A to pozvání přijal Petr Trojek, šéf kredit risku Komerční banky. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, řekl jsem správně to, co děláte, nebo dokážete nám vlastně představit asi tu vaší pozici práci a co to obnáší být riskař v bance?
Určitě zkusím. Jakoby ten risk je vlastně jako útvar, který dělá spoustu různých činností. Ten útvar, za který mám jako zodpovědnost já, tak to je útvar, který vlastně má tři části. Jo? Jakoby ta jedna část je vlastně nastavení různých metodik a riskových procesů v bance. Ta druhá část je jako reporting, protože banka obecně reportuje ohromné množství informací na všechny možné nádraží, regulátorům, auditorům, samozřejmě uvnitř banky a tak dále a tak dále. A třetí část je vlastně jako část, kde vyvíjíme různé statistické, matematické modely, které něco jako predikují, něco počítají a tak dále. Ale je to vlastně jakoby část toho credit risku, pak tam je vlastně ještě další útvary v tom credit risku, jakoby to jsou vlastně ti lidé, co už jakoby třeba schvalují ty jednotlivé případy, jo, jakoby ty individuálně, je tam třeba vymáhání, operační rizika, které se starají o to, aby to vlastně jako fungovalo a tak dále a tak dále.
Protože pro nás jako pro zprostředkovatele, jako hypotékaře, tak ten risk je samozřejmě velmi důležitý. Na jednu stranu vás máme rádi, a protože s váma jsme schopní třeba zprostředkovaně řešit nějaký metodický výjimky, individuality a podobně. Na druhou stranu samozřejmě vás taky rádi nemáme občas, protože nám do toho házíte vidle do těch případů a je to potom o větším vyjednávání, větší obchodničině a vyměňování si s bankou třeba nějaký parametry nebo i vyloženě tady ten případ potřebuji, abyste mi schválili, protože dává smysl, i když je mimo metodiku, já vám za to přinesu tenhle hezký, ten je úplně jako bez problémů, to je jako za odměnu a podobně, to doopravdy zažívám čas od času. Ale když se budeme bavit teda, zkusíme to vztahnout víc těm hypotékám, vím, že to není jako jenom vaše jediná jako sekce toho, co děláte, ale jak přemýšlí teda riskař o hypotečním trhu, o těch metodikách a co se mu vlastně honí hlavou, když nastavuje ty interní pravidla?
Tak, to je dobrá otázka. Tak vždycky vlastně se snaží jakoby ten riskař a vlastně jako nikdy to není jakoby práce jenom toho riskaře, jo? Je to vlastně jako práce i vlastně těch lidí, kteří vlastně jsou jakoby jsou přímo ve styku s těmi klienty, kteří přinášejí ty podněty, kde vlastně jakoby nějakým způsobem teď použil anglicismus, jako challengeují, jo, jako ty pravidla. To znamená, je to vlastně jakoby společná práce jako spousty lidí, kteří vlastně se snaží najít jako vlastně nějakou rovnováhu mezi tím, jako koho vlastně komu ten úvěr dáme a vlastně ve snaze jakoby uspokojit co možná největší jakoby množinu klientů, ale zároveň vlastně jakoby vybrat ty správné klienty, jo, nějakým způsobem ohraničit tu množinu těch klientů, kteří naopak by nám to nesplatili. Jo, a vlastně je to takový jakoby vlastně neustále hledání jako té správné rovnováhy.
Jo? Rozumím. Protože já když se na to dívám jako zvenku, tak bych řekl, pro obchod a ten obchodní tým je každá hypotéka dobrá a pro risk to vypadá, že je každá riziková. A je tam mezi tím potřeba najít nějaký ten balanc.
Přesně tak. Na druhou stranu i samozřejmě ten obchodní tým má jako vlastně, je vlastně hodnocen i podle toho rizika. Jo? Pokud vlastně přinese se 100 hypoték a všechny jakoby žádné se nesplatí, tak vlastně vlastně ten tým to vlastně pozná těch jako bonusech. Jo? To znamená, je tam vlastně je to opravdu hledání té rovnováhy, jo, je to prostě nebo nejlepšího toho možno nastavení, jakoby mít vlastně, jak říkáte vy, jako uspokojit co možná nejvíce klientů, ale naopak prostě nedat tu hypotéku těm, o kterých prostě jako jsme přesvědčeni, že by nám to nesplatili, jo, ale to určitě budeme se
Určitě. Teď neuslyšíte rád, jo, ale já to občas tak jako s nadsázkou říkám i klientům, že metodika je pro mě takový jako cár papíru pro juniorního bankéře, aby měl ohraničený ty mantinely, co jako může a co nemůže. A samozřejmě za těch 13 let už jsem si vyzkoušel, že ta metodika doopravdy je něco, co není jako úplně dogma, jo? Že se to dá přelézt, že se to dá obejít, že to je něco, když ten případ celkově dává smysl a třeba i v kontextu jako celého jiného portfolia toho klienta, jo, řekněme, typicky jsou to ty podnikatelé, prostě u kterých je ta bonita pro ty hypotéky mnohem hůř prokazatelná, ale mají tam prostě historicky firmy, mají tam velký obraty, banka potom riskuje to, že ten člověk se naštve prostě kvůli tomu, že nedostal pár milionů někde na byt nebo na barák a odejde s celým tím portfoliem, tak pak zase zavře ty oči a tak podobně, jo. Ale když jsem mluvil teda o těch rizicích a o tom, že vybíráte vlastně toho jako ideálního klienta, který teda, nebo že ideální asi nadnesený.
Ideálního ne. Hledáme toho prostě jakoby mezního. Jo?
Mezního, dobře.
A teď ještě, jakoby, ještě pardon, ještě zareagovat, co jste řekl. Vlastně ta metodika by ideálně vlastně, jakože jo, ta metodika, jakoby každou tu metodiku lze jako nějakým způsobem překonat, překročit. Vždycky někdo v té bance má nějak, jako právo schválit i ten případ, který je mimo metodiky. Nebo tam ta metodika, a říkáte pro juniora, ona by měla být jako postavená tak, aby vlastně určitě minimálně většinu klientů se pod to vešlo.
Jo. Jo?
Aby vlastně potom banka se mohla soustředit na ty vlastně ty složité jako situace. Ano, jak říkáte, je to klient, který má jako vlastní firmu. Jo? Prostě potom jako už jako to, samozřejmě člověk vyhodnocuje tu hypotéku úplně jinak, než ten klient má příjem zaměstnání. Nebo jsou tam nějaké právní vady na tom majetku, který se financoval, na tom bytě, domě a podobně. Jo? Aby prostě tam byl, aby se vlastně ty lidi, kteří vlastně jako do toho věnují potom tu energii, aby se věnovali těm správným složitým případům. Takže jenom tak malinko
poupravit
vaše vyjádření.
Chápu. No a když se teda na to podíváme, ty mezní situace, tak jako co je ten red flag, takový ten jako standardní prostě u těch klientů, kde víme, že to jako neprojde ani na žádnou výjimku, že prostě si řeknete, to je přesně ten typ člověka, který ho v tom portfoliu nechcem, protože to riziko, že nám to nesplatí, je obrovský.
Ona, já to vezmu možná malenko jakoby ze široka. Ona, ta banka jakoby vlastně se snaží vyhodnocovat vlastně tři základní parametry, jo, u těch hypotečních úvěrů. Jo. První je, že vlastně dělá nějakou analýzu vlastně těch příjmů a výdajů toho klienta. Jo? Jako kouká se jakoby jako na ten příjem a teď jako je to, může ten příjem být jako vlastně u vozovkách jakoby ten jednoduchý případ, je to klient má příjem zaměstnání, je stálý ten příjem a tedy. Může tam být vlastně příjem z podnikání, může tam zase být jakoby ten klient má vlastní firmu, může to být jako složitý a proti tomu stají ty výdaje. Jo? Pak jsou tam nějaké parametry, které třeba stanoví jako Česká národní banka, DSTI, DTI, banka si něco počítá. Jo? A tady vlastně jakoby je ten red flag v okamžiku, vlastně, kdy ty vlastně výdaje, třeba no, ta se situaci, výdaje klienta jsou vyšší než příjmy. Tak to je jednoznačně red flag. Jo?
Okay.
V tom smyslu samozřejmě, že i pak je jako třeba možnost klienta může vzít jako spolužadatele a podobně. Jo? To je jedna situace, jo. Druhá situace může být situace, že banka vyhodnocuje jako vlastně to minulé splácení klienta, jo. Může ten klient být jakoby klientem banky, pak vlastně vidí, jak tam vlastně, co tam vlastně klientovi tečne účet, kam odtéká a tedy, dělá se na tom nějakou prostě nějakou analýzu. Dívá se vlastně do externích registrů, protože vlastně banky si vlastně sdílejí své informace, a nejenom banky, ale finanční instituce se sdílejí vlastně své informace, jako ty negativní i ty pozitivní, to znamená, je tam vlastně nějaké vyhodnocení. To znamená, zase jako red flag třeba v tomhletom je v okamžiku, kdy vlastně ten klient třeba vidíme, že jako dluží už nějaké jiné finanční instituci, jako, tak je to red flag. Pokud samozřejmě jako není
to... Dluží a nesplácí, myslíte?
Tak, dluží a nesplácí, takhle. Nesplácí. Samozřejmě, dluží je zcela bez problému, dluží a nesplácí, ano. Tak to je vlastně ten red flag, jo. I když samozřejmě může tam být jakoby zase situace, že se to dá vyhodnotit, třeba klient je ve sporu s tou danou finanční institucí, proto to nesplácí, jo, jakoby...
OK, jsou tam výjimky.
Tak. A třetí asi ta situace je jako co banka vyhodnocuje, vlastně je to potom jakoby to zajištění, jo, to vlastně jakoby, že jo, tam je ten LTV, to loan to value, ta hodnota vlastně, což je vlastně jako jednoduchý ukazatel, který říká, jaká je vlastně velikost dluhu, jako to, co klient vlastně chce půjčit. Proti tomu, jaká je hodnota toho zajištění, co proti tomu chce jakoby postavit a vlastně dát jakoby do zástavu bance. Jo? A tady vlastně, tady tohleto dokonce v téhle chvíli jako reguluje Česká národní banka, je to regulace ze zákona, to znamená, tady tohleto jakoby nemůže jakoby banka překročit. Ta hodnota, ten mezní je na 80% stanovená Českou národní bankou. To znamená, jakoby, pokud chci, jakoby, do příklad, chci si vzít, mám třeba byt za 2 miliony korun, tak vlastně si z téhle logiky vlastně můžu půjčit jenom 1,6 milionu, tak aby mi to vyšlo jako vlastně těch 80%. Jo? Přičemž jsou tam ale jako výjimky na druhou stranu. Česká národní banka říká, jako pokud ten klient je mladší do 36 let, tak je tam jako vlastně 90% a potom ještě nad to může banka poskytnout 5% výjimek, ale musí to dobře odůvodnit. Jo, prostě.
Pro koho ty výjimky jsou? Mně se na ní nepovedlo skoro nikdy dostat. To je tak pro rodinný příslušníky a kamarády, že jo, bankáři.
To ne. To bych rád dementoval. To ne, jakoby to jako tohle budou jakoby nestandardní situace, jo, teď bych musel asi fakt popřemýšlet, v jaké situaci by se to dalo použít, že ta hodnota LTV je třeba 100. Může to být jakoby situace, že jo, teď budu jako trošku folbovat, jakoby, že třeba já nevím, prodávám byt. Jo, jako zároveň nakupuji byt, beru si ten úvěr, jakoby potřebuji teď jakoby třeba to LTV mám 100, ale vím, že mi ty peníze jako přijdou za další měsíc, já to prostě vím. Tak v téhle chvíli to můžu jako poskytnout s tím, že ten dluh se vlastně jakoby umoří jakoby částečně z toho, co ten klient dostane.
OK, a jo, to nebo... je třeba vyspecifikovaný potom v úvěrový smlouvě, že část těch peněz z toho prodeje prostě musí teda přitéct do banky.
Takhle by to mělo určitě, to se banka potom potřebuje zase jako ošetřit.
A tohle je jako reálný příklad, který by teoreticky mohl projít.
Ano. Určitě, protože ta situace, že vlastně jako klient vlastně jako v jedné chvíli prodává byt a v druhé a zároveň vlastně se stěhuje jako do jiného bytu, tak to není žádná jako výjimečná situace.
Ne, to je hodně dobrý.
A v té chvíli jako banka ale potřebuje zase mít jako vlastně mít nějaký jako důkaz, že opravdu ten byt jako by klient prodává, jo, že tam je třeba nějaký jako předkupní smlouva, jo, je tam jako nějaký už jakoby nějaký jako dokument, který potom už jsme zase mimo těch metodik, standardního jakoby postupu, kdy vlastně ten daný jakoby schvalovatel to prostě vyhodnocuje ten daný případ a pokud mu to celkově dává smysl, tak to prostě může poskytnout.
Super,
určitě.
Super, to je docela dobrý point, protože tady existuje jenom jedna banka, která tohle umí standardně, to je vaše konkurence, jak já ji teďka tady nebudu zmiňovat, ale je to jako produkt, který je velmi zajímavý, protože vědět, že se nemusím stěhovat ještě předtím, než koupím tu novou nemovitost, je jako obrovský benefit pro většinu lidí a je to jaký obrovská stopka pro spoustu lidí, tak to možná jenom takový tip pro vás, kdybyste chtěli přemýšlet o nějakém typu nový hypotéky, tak tohle je to téma, který řeší hodně lidí, to mám zase já z té praxe.
To určitě, no. Tady je jako fakt důležitý, co vlastně jako je mi potřebujeme pro tom jako tu jistotu je v tom, že opravdu jakoby k té koupě jako dojde, jo, že takhle lidé se to jako nerozmyslí, jo.
No jasně.
To vlastně zkoumá potom jako vlastně ten schvalovatel. Právě proto to není jako součástí těch metodik.
To není běžná situace.
Je to prostě nějaký individuální potom jakoby assessment.
Petře, vy jste zmínil DTI, DSTI, parametry, který standardně nastavuje Česká národní banka. Ale oni jsou dneska deaktivovaní.
Ano.
Jak k tomu přistupujete vy? Protože každá banka interně ty parametry sleduje bez ohledu a sledovala je vždycky, ještě než se zavedly. Jo? Takže jak se k tomu staví komerční banka?
Určitě. Ty ukazatele jsou v téhle chvíli jakoby deaktivovány v tom smyslu, že ČNB nestanovila jako žádné jakoby pevné hranice. Nicméně říká, že pokud to DSTI je větší než 40%, přičemž jako to DSTI je teda počítáno vlastně jako měsíční splátky klienta a vlastně vydělí se měsíčním čistým příjem jako klienta nebo z mého hypoték jako dost často to je samozřejmě celá domácnost. Pokud je většině 40%, tak by banka k tomu měla přistupovat obezřetně, takhle to je, pokud se nemýlím formulováno, to znamená, aby opravdu jako už to měla začít nějak jakoby podívat se, jestli tam nejsou žádné další rizikové faktory, jo. U toho DTI ta hranice je na 8, jo, z pohledu jakoby zase říká pozor, u těch 8 už je to prostě nějaký varovný signál, že to riziko prostě jakoby toho klienta může být, řekněme, vyšší.
Jenom vysvětlím ještě zadluženost klienta celková, to znamená osminásobek ročního příjmu.
To znamená, když můj příjem je, kdyby byl 500 tisíc prostě jako čistý příjem té domácnosti, to se bavíme o 4 milionech jakoby celkového dluhu, to je vlastně těch 4 miliony, 500 tisíc, to je těch 8, pokud jsem správně spočítal.
Je to tak.
To znamená, jakoby tohleto jako samozřejmě jako banky nějakým způsobem si sledují a plus sledují ještě třetí ukazatel a ten je také hrozně důležitý, ten už jako nemá jakoby nějakou oporu jako v nějakých definicích zákoně, ale to, že si vezmou vlastně ty příjmy toho klienta a vezmou si nejenom ty splátky toho klienta na tom bankovním nebo bankovním a berou si jeho výdaje. Jo, vezmou si, kouknou se, jestli ty výdaje, jakoby, že, protože klient má nějaké povinné výdaje, jako energie, platím si telefon, že jo, můžu platit, já nevím, výživné, můžu mít leasing na auto, jo, můžu mít jako spoustu různých jakoby, jako věcí a tohle banka dá dohromady, co vlastně ten klient jakoby všechno splácí, proti tomu ty příjmy a pak tam má zase nějakou hranici, kde to klientovi je, nebo není ochotná poskytnout.
Tak. Tady teda můžu
rozkočit.
Teď to nemyslím špatně, ale většina mých případů se stejně řídí nějakým životním minimem, který má banka stanoven, protože typicky máme hodně klientů podnikatelů, mají podnikatelský účet, tam jim chodí příjmy, to je to, co dodáváme do banky, vlastně to, co banku zajímá. Pak je tam teda vyplněný nějaký dotazník prostě v rámci žádosti, jaký asi tak jako výdaje ten člověk má, ale stejně jako většinou banka určuje ten výdaj na tu domácnost s tím životním minimem na jednotlivce nebo na dvou, tří, čtyř členů rodinu a podobně. Takže jako nemám pocit, že by úplně jako do detailů zkoumala jako reálně ty výdaje, chtěla výpisy z účtu, odkud se ty věci platí a podobně.
Máte pravdu, já myslím jako tak na půl, jako v okamžiku, kdy třeba banka už jako má ty informace, kdy ten klient je jejím klientem,
jo,
tak tam je to jiná situace. Jinak jako máte pravdu, jo. Máte pravdu. Samozřejmě jakoby platí a jakoby čím má banka vlastně více informací o tom klientovi, tím lépe ho dokáže vyhodnotit, ať už jako prostě jako pozitivně nebo negativně. A když se vrátím jako k těm hodnotám, tak ano, i potom vlastně poté, co vlastně, či nebo deaktivovala ty hard kritéria, dala tam vlastně ty soft kritéria, tak ano, máme tam nastavenou nějakou hranici, neřeknu vám jako přesně kterou, ale máme ji tam nastavenou. Vlastně my jsme se vrátili k nějaké praxi z minulosti, kde prostě, protože jakoby, že jo, my máme jako, a každá banka, jo, má spoustu jako dat, to znamená, my vidíme, jako, že v jednom okamžiku to riziko, ta míra nesplácení, opravdu jako prudce začíná růst. A v té chvíli už prostě, jakoby, už to nemůžeme jako těm klientům poskytovat, protože by to pro nás bylo jako ztrátový obchod, jo, proto tam by ta míra, to nesplácení byla tak vysoká,
že to nedává smysl,
jo, nebo ta sazba byla tak vysoká, že by to nedávalo žádný smysl.
Chápu. A když se pojďme podívat teda na to z pohledu toho klienta, toho žadatele, tak co jsou taky největší chyby, které se může dopouštět a kde si doopravdy zadělává na to, že mu banka zamítne tu žádost? Jo, takový možná mýty nebo věci, které doopravdy tady kolujou a jsou vlastně špatně.
Mm-hmm. Jak jsem řekl, jako banka vlastně zamítá na nebo vyhodnocuje ty tři oblasti, o kterém se zmiňoval. Jo? To znamená, jako první příjmy výdaje, druhá je vlastně to zajištění a třetí, to jsem vlastně jako do toho jsem vlastně ještě nezmiňoval. A to je to, že banka opravdu si dělá jako nějaké, a tady už do toho jako vstupuje nějaká jakoby, nechci říct pokročila, ale jako prostě nějaká matematika nebo nějaká statistika, kdy banka si vyvíjí jakoby nějaké modely, které prostě jako je polo to, jak se klient jako na tom trhu chová nebo v té bance, tak prostě predikují, jaká je jeho je vlastně jako ta míra pravděpodobnost, že ten klient nesplatí.
A to se bavíme o čem? Abych to já dokázal pochopit jako like, řekněme.
To se bavíme o tom, že vlastně představme si, že jste klientem banky. Jo, že budete klientem banky, zároveň už máte nějaké, jste něco splatil někde v minulosti a tedy. Je to vidět v externím registru, to je ta informace.
Jasně, klienti, to je jednoduché.
Banka si tohleto dá dohromady a potom za tím má nějaký matematický model a řekne, vy Tomáši, vy tam máte, vaše pravděpodobnost nesplácení je třeba 0,1%, to znamená jeden z tisíce, když tam přijete jako vy
jeden z tisíce
problém,
Tomášů.
To nesplatí. A s tímhle tou informací banka dala pracuje.
Jo.
Jo? A pracuje, může třeba s tím pracovat tak, nebo logicky by pracuje s tím, že to vlastně jakoby nějakým způsobem odrazí v té ceně, jo? Jako vlastně v té úrokové sazbě. Jo?
Jeden z tisíce. Jasně, chápu.
Jo, no. A teď nevím, jestli jsem o to na otázku přiznal.
No, ne, ještě ne.
Pardon.
V pohodě, to, já to rozvinu, jo.
Jo.
Protože mě tam vlastně zajímá, jak bych měl jako klient teda ošetřit, aby se mi třeba na výpisech z účtu, co se mi tam jako nemá objevovat, co je doopravdy špatně, nebo já když se podívám, kdyby jako někdo reálně v bance chtěl rozkrýt moji bonitu, tak bude mít jako strašný problém, jo? Protože já mám účtu 4-5, na jeden mi chodí samozřejmě příjmy, ale ty peníze se různě rozpostílají, z každého toho účtu potom se platí jiný věci. A kdybych jako potřeboval, nebo banka potřebovala moji bonitu jako komplet, jako udělat si obrázek, tak bych musel prostě dodávat výpisy ze všech svých bankovních účtů a tak dále. Jasně. A to se samozřejmě při hypotékách neděje, vlastně jsem to zažil sám u sebe teďka letos, jako poprvý, ale protože jsem chtěl úplně něco nestandardního, to fakt šlo mimo metodiky tolikrát, že to ještě jsem jako nezažil ani profesně u někoho jiného, jo. Ale dobře, to je jiný případ, jo. Řekněme, že to je ten normální. Tak na co si mám dát bacha jako klient, abych to neměl vidět? Jo? Samozřejmě jednoduchý asi krypto, že jo? Nebo to jako asi komerčce nevadí krypto už dneska?
Jakoby pokud, jako takhle, to řízení rizik je čistě vlastně jako ve finále o selském rozumu, jo. Kdy pokud klient jakoby investuje jako do krypta a má dostatečně jako příjmy a s tím si jako prostě a samozřejmě jakoby neposílá tam rovnou celou výplatu, jo, jakoby má dostatečné jakoby příjmy, jako tohle není problém.
Není, jo, protože já už jsem zažil, že to problém byl jako reálně.
Zase, ale záleží na tom, jakoby...
Je to kombinace teda.
Jo, tak co by pro vás, jakoby jo, tak když se člověk na to podívá jinak, jakoby vy byste byl, jakoby máte peníze a chcete půjčovat lidem, jo, tak komu, jako když bude investovat do krypta...
A já bych s tím problém neměl.
Ne. Co vám asi bude vadit, když to prostě bude, jakoby člověk, který ty peníze hned rozhází, jakoby, jako ne, bude to gambler, jo, tak to je blbý, že jo.
Jasně.
Bude mít vysoké výdaje, je to blbý. Jako třeba nesplácí v jiné bance, to je jako špatný. Ale jinak jako tam není jako žádný, jak bych to řekl, něco, nějaká jako magie, že bychom jo, jako, nemyslím si, že kdybyste to viděl, že by vás tam jako cokoliv překvapilo.
Fakt, jo, já bych si tipnul, že jo, ale dobře.
Já si myslím, že fakt ne, jo, je to fakt jako čistě o tom selském rozumu, jo. Jako...
Dobře, a teďka modelový příklad, jo, protože řekněme, jsem finančně gramotný člověk, to znamená, budu držet na běžném účtu v zásadě minimum peněz. Vydělávám mnohem víc, než jsou moje výdaje, ale já ty peníze všechny vezmu a někam je rozdistribuju chvíli potom, co mi přijdou na účet. Nechám si tam jenom to, co mám na trvalý platby, blablabla. A potom mám třeba jiný účet, anebo typicky ty klienti mají třeba Revolut a z Revolutu, já pošlu si prachy na Revolut a z Revolutu potom si posílají na investice, na krypto, prostě na různý jako další věci. Tak vy v ten moment ale vidíte, že jo, přišlo 100, nechal si tam 30, většina z toho padla na povinný výdaje a 70 šlo během chvíle prostě pryč. Takže to znamená, jako ten člověk v tu chvíli utratí skoro všechno to, co mu ten daný měsíc přišlo.
To jo, ale to jo, to takhle vypadá, nicméně takhle to nevyhodnotíme. Jo? Ne, protože on těch 70, jako si říkáte, přeposlal někam jinam. Mohl zainvestovat do akcí, do krypta, mohl to s tím dělat, co chce. Jo? Nicméně, jako pokud... Jo, pokud, jak se říkám, pokud vidíme, že vlastně ten příjem klienta je dostatečný a pokud jako vlastně ten klient nám říká, tohle to jsou moje výdaje, my to nějakým způsobem jako zkontrolujeme, jako dává nám to smysl, tak to prostě problém není, jo. Dokonce i v okamžiku, kdy vlastně ten klient, já nevím, investuje, já nevím, do akcí, má nějaký příjmy z kapitálových trhů, i tohle se vlastně jako dá řešit jako příjem. Jo, zase je to prostě něco jako...
No akorát ho neakceptujete potom.
Standardně dle metodiky ne, ale nicméně jakoby zase je to na individuální posouzení.
OK, to se pobavíme po podcastu, protože to mě bude určitě zajímat.
Je to ale samozřejmě, už to je, tady se bavíme o fakt jako o strašně malinkém jako počtu jako klientů, kde opravdu jakoby jako je třeba vidět, že ten příjem jako je tam jako nějaký pravidelnější, jo? Jsou to fakt jakoby spíš ti klienti opravdu jako už jako hodně jako bohatí.
Tak pojďme zpátky k tomu retailu, protože jasný. Ten nás bude poslouchat miliardáři, asi dneska ne. Možná ani 100 milionáři nebudou hypotéky potřebovat. Já se možná fakt ptám jako hloupě, jo? Ale já se snažím to pochopit z té mý pozice jako zprostředkovatele, jak to mám případně prezentovat dál klientům, jak jim vlastně můžu jako pomoct si zvýšit maximálně tu šanci, aby tu hypotéku dostali a minimalizovat ve finále ty rizika, to nebezpečné chování třeba na účtech. Jo, prostě, protože spousta lidí tohle jako neřeší. Už jsme zažili historicky věci, kdy, už to nedělám, jo, ale s kámošema, když jsme si, já nevím, měli jsme někam společně na výlet, jeden zaplatil hotel, zbytek prostě 3-4 lidi mu posílali potom po víkendu peníze. A do poznámky se napsalo za, já nevím, kurvy, chlast a chlebíčky. Jo? No a reálně, když tam toho potom bylo víc, že jo, tak jako já jsem zažil klienta, který mu jako nechtěla dát banka nebo říkat, jaká hypotéku. Jo? A když jsme se pídili potom proč, tak nám bylo decentně naznačeno, no tak se podívejte na ty výpisy ještě jednou, jo. A jsem si říkal, a to přece není riziko, ne, tohle. No, ale tady se to někomu nelíbilo, jo. Tak jako co vlastně jako jaký kraviny v fouzovkách nedělat, abych si tím jako nezavřel dveře. My jsme tu hypotéku pak vyřídili jinde, jo, to je v pohodě. To nebyla jako stopka pro klienta úplně defaultně, ale...
Takhle, že jo, ten případ, ten je opravdu dobrý, ten se mi líbí. A zase je to vlastně na posouzení toho člověka, záleží na tom člověku, který jakoby, jestli na to půjde selským rozumem a jako dává, jo, a to vysvětlení, jako je to sranda, nebo jakoby se na to takhle nedívá, jo. Ale opravdu, jo, jako v okamžiku, já si je fakt jako marně přemýšlím, jako v jakém okamžiku by to, bychom to vyhodnocovali fakt jako nějaké chování toho klienta jako vysoce rizikové, jo? Samozřejmě, jak říkám, gambler, může to být všechno tam jako nacpe do krypto, jo? A tedy, ale jsou to takové případy, které vás napadnou na první pohled, jo? Co vás určitě nepřekvapí, jo? Ale jinak je to... Fakt mi nenapadá. Teď se jako budu muset zamyslet po tom, jestli mi se neuniká.
Řekněme, nebude nebezpečný potom v lednu, já nevím, proběhlo teďka, že jo, Black Friday, prostě možná spousta lidí nakoupila za víc, než jako vydělali v tom daném měsíci, protože Vánoce a tak dále. Prostě to nic z toho jako nehraje tu roli úplně, protože to jako není to úplně jako nebezpečné chování.
Za prvé, pokud jako banka se vždycky ty výdaje jakoby dělí na dvě části, jo, jakoby na ty části, které jsou vlastně povinného charakteru,
jasně.
Jo, jako potřebujete platit elektřinu, potřebujete platit, já nevím, pojištění a tak dále, jo, to prostě to nejde. A potom jakoby ty zbytné výdaje, jo, a ty prostě typicky banka jako nevyhodnocuje, okay. nebere potaz, okay. Protože pokud kupujete jako dárky, jako klient drahý, no tak jakoby, když budete v problémech, tak je přestanete kupovat logicky a zbyde vám na to splácení, jo. A navíc vždycky jakoby se na to jako díváme jako z nějakého delšího pohledu, jo. Jako tenhle ten měsíc, dobře, jakoby utratil jsem jakoby strašně peníze, fajn, byl jsem na dvou dovolených, já nevím, jo, nebo
no,
koupil jsem si ještě, já nevím, dvě televize, protože nevím, jo. Tak tohle, dobře, tak i kdybychom to jako vyhodnocovali, jo, ale je to zbytný výdaj, znovu říkám, tak je to zase to z nějakého dlouhodobého hlediska, jakoby když se na to dívám jako za celý rok, ideálně fakt jako mám ten 12-měsíční historii, protože v té chvíli vidím i ty různé jako bonusy a tyhle ty věci, tak proti tomu vidím ty výdaje, které se samozřejmě jako, že jo, jakoby klienti doplácejí, já taky doplácím, jo, třeba za jinou ročně, já nevím, za vodu, za elektřinu a podobně, jo, je tam prostě jako nějaký vyšší náklad. Dobře, ten jakoby, to už je jako náklad, který je nutný, ale ten potom jakoby jako rozpočte, jako banka, jako logicky rozpočte prostě na to dlouhé období.
Se to jo. Ještě se ptám jinak, tohle je asi něco, co neposuzuje lidský faktor, že jo, na to tam máte určitě nějaký teda, řekněme, inteligentní modely, který se tomu věnujou. Kdyby náhodou se mně stalo u mýho klienta, že nám tam nebude připadat nic neobvyklého, ale bude třeba scoring v první fázi zamítnutý, tak je teda řešení prostě říct fajn, naposílejte mi 12 měsíčních výpisů, protože víme, že to je v pohodě. A pak už je schopný někdo na to kouknout teda fyzicky a říct, sice nám to systém vyhodnotil negativně, nepustili jsme to, ale vlastně tam jako riziko není. To se jako reálně dá udělat.
Určitě. Okay. Jakoby, já říkám, že těch negativních informací jakoby, může být více. Přesně tak, jako říkáte. Jako, ano, něco se tam u toho klienta negativního stalo, můžu doložit. Jo? Může tam být jakoby, i ten případ, jakoby, když vidíme třeba, že klient měl... nesplácel v jiné bance, jo, jako před, já nevím, 2 lety. I tohle je samozřejmě jako vysoce varovný signál, jo, jako nesplatil a pak to třeba doplatil, jo. Ale i tohle se jako dá, jakoby o tom se dá, jakoby samozřejmě, i tohle se dá schválit, jo, prostě klient řekne, no dobře, ztratil jsem v té chvíli, já nevím, zaměstnání, nebo já nevím, někdo z rodiny byl nemocný. Vysvětlí to a prostě potom to schvalovatel potom jako vyhodnocuje, zase to vyhodnocuje jako člověk. To už jako nemůže vyhodnocovat žádná, jako žádná mašina, jež možná to někdy v budoucnu bude vyhodnocovat nějaké AI, těžko říct. A v téhle chvíli to samozřejmě takhle není. Vyhodnocuje to vždycky člověk. A vždycky to jde o tom vysvětlení. Jo? Jako, když ten klient je schopen jakoby to vysvětlení dát, přinést,
takže prostě popsat to do detailu, udělat z toho dobrý příběh a pak je reálná šance, že to může mít prostě úspěch.
Určitě.
Ok, super. Dobře, pojďme se vrátit ještě zase zpátky o nějaký 2-3 otázky. Co jsou teda takový ty největší blbosti, co ty lidi jako dělají? Asi se k tomu nedostanete úplně běžně, protože to není vaše náplň práce, ale asi od kolegů možná posloucháte nějaký takový perličky, tak, nebo ty věci, co se furt opakujou.
Jakoby blbosti, jo? Já myslím, že jakoby hlavní, že často, co tam kolegové řeší, jsou situace, kdy tam nějaký právní problém, jo, jakože třeba, nevím, ta nemovitost vypadá trošičku jinak, než na katastru, když tam přijde, jako, jo. Je tam mraky právní problémů, nemusí tam být dostupnost tomu danému objektu, jo, protože tam je přes cestu někoho jiného, jo. může tam být jiné věci, jo, jako ve smyslu jako člověk, já nevím, třeba jakoby třeba zdědil jako dům, potom se jako oženil nebo vdala se, ten dům je psaný na toho člověka, na toho řekněme klienta, klient teď už bydlí, jakoby už jako mezi tím oženil, ale pořád jakoby, i když to jako patří jemu, chce to třeba dát do zástavy, musíte se tam jako
souhlas manželky, jasně.
Je to takové, já to vnímám jako to je tohleto, jako co vlastně vede k tomu, jako vlastně ke spoustě nestandardních situací jsou fakt tyhle právní problémy, kde ale jakoby to na dostanu vnímám tak, a když jsem si bral já hypotéku, tak jsem byl vlastně rád, že vlastně banka tohleto hodně řeší. Jo, právě proto, aby vlastně chránila sebe, ale vlastně tím vlastně chrání to i toho klienta.
Určitě, a komerční banka je v tomhle, řekněme, asi nejpřísnější aktuálně na trhu, bych řekl, v ochraně klienta a sebe sama. Takže občas tam narážíme taky na některé věci, to je pravda. Možná mi ještě spadá třeba do té vaší pracovní náplně i to oceňování jako nemovitostí a tady jako, nebo to je úplně jako jiný oddělení.
Nespadá to dělá jakoby sousední jiný tým, který je taky okay. jako v rámci řešení rizik, ale ten to vlastně, ano, ten nespadá to pode mě.
Dobře, takže vy řešíte ty právní věci a to možná teda...
Právní věci řeší právní, jo, jakoby, že jo, jakoby...
Okay.
My vlastně, jakoby... My řešíme vlastně jako tu metodiku jako toho risku, jo, jo. toho samotného kreditního rizika. Kde bude to hranice DSTI, kde bude hranice LTV. Že to dáme, já nevím, tohle ten typ hypotéky, já nevím, maximálně na plácnu 20 let, jo, jakoby tyhle ty věci, které nějakým způsobem ovlivňují to kreditní riziko.
Okay.
A pak do toho vstupují jako ty informace třeba jakoby to ocenění toho zajištění a podobně. A pak ty právní problémy, které řeší potom jako typicky právní oddělení.
Jo, ale má od vás teda nějaký noty, podle nich se plus minus jako řídí.
Ano, protože ano, v okamžiku, že jo, tak jakoby naše noty, tak třeba jako budou, jako uvedu příklad, ta nemovitost prostě nesmí být zastavená, musí tam být jako perfektní přístup, jo, jako je ta nemovitost v úzovkách čistá.
Jo.
Když to není, tak je to vlastně, už nejsme, jakoby, jak říkáte, nejsme v rámci té metodiky, jo. A jde to nějakou výjimku a typicky to tohleto řešit, jako už potom třeba právní.
A právní oddělení teda řeší, jestli poskytne výjimku, nebo právní oddělení řeší to, jestli to dává smysl právně a pak ano. se to dostane k vám a vy řešíte výjimku.
Pak právní oddělení vlastně k tomu dává nějaké stanovisko, okay. co se to myslí, to nerozhoduje, ale rozhoduje to potom ten schvalovatel.
Přímo ten schvalovatel.
Ten je vlastně v tom jiném týmu jako schvalovačů, okay. kteří vlastně mají v popisu práce vlastně potom rozhodovat. Jo, ti vlastně řeší vlastně ty výjimky.
OK, takže schvalovatel stojí na vrchu,
tak.
dostává informace, řekněme, z metody, to je vaše sekce,
ano.
je tam nějaký obchod, který má nějaký ano. zájmy, je tam nějaký právní oddělení, který má nějaký ano. zájmy a jemu se to tam prostě všechno se skládá ano. v jeden moment a pokud ano. jsou potřeba nějaký výjimky, potřebuje něco jakože vyjadřovačky teda od jednotlivých oddělení a on si sám složí obrázek a on je teda ano. ta jediná entita, kromě teda řekněme managementu banky, která rozhoduje o tom, jestli ano. se to schválí nebo neschválí.
Přesně
tak. On potřebuje velké množství informací.
Tak.
Chápu správně, že ty lidi asi mají práce hodně, to znamená, čím lépe a precizněji připravím podklady s klientem a dobře to argumentuju, tak aby s tím měl co nejmín práce, tím je, řekněme, pokud to dává smysl, větší šance, že bude schváleno, protože v tom nemusí se šťourat a trávit tam nějaký obrovský množství času.
Přesně tak a ono to má jako druhý benefit, protože jakoby, když ten případ je jako jednoduchý, jo, jakoby kupuju by, všechno je prostě zelený, jo, jako úplně bez problému, tak vlastně ten schvalovatel na tom nemusí trávit čas, ten vlastně jakoby, už to může schvalovat jakoby nějaký automat a ten může se vlastně věnovat těm, jako vlastně těm problematickým případům, jo, kterých je samozřejmě jako spousta, jo, jakoby ty právní problémy, jo, a tedy klient má nějaké negativní informace, jako v registru, jo, prostě a tedy nestandardní příjmy, může to být jako cizinec, jo, a podobně, jo.
To, já mám pocit, že řeším jenom složitý věci. možná dělám něco špatně. Dobrá.
Ne, určitě většina hypotečních úvěrů jsou jednoduchý.
Ne, já si s toho dělám trošku srandu, ale ono se o nás trochu rozkřiklo, že umíme dělat skoro zázraky, jo? Že potom chodí lidi s relativně těžkýma věcma, že třeba sami si vylámali zuby, nebo jiný poradci si vylámali zuby a oni potom skončí u nás a tam to může být složitější.
Určitě.
Dobrá, vzhledem tomu, že už nám docela pokročil čas, tak poslední dva dotazy. Co vám přijde na té vaší práci nejsložitější?
Jako nejsložitější je opravdu jakoby jako jak to vnímám, je opravdu jako hledat, jako opravdu se snažit najít tu správné nastavení těch metodik, těch procesů, těch konstant, jo. Protože pokud to člověk nastaví jakoby špatně, tak buď vlastně neuspokojí jakoby tolik klientů, vlastně jako klienti budou jako naštvaní, banka bude mít menší zisky, jo? Nebo to naopak nastaví na druhou stranu, to znamená, jako to riziko vlastně bude příliš vysoký a jako klienti možná v té chvíli budou spokojení, ale nebude spokojená banka, protože
Protože to opět povede k nižším ziskům.
Protože, jo. To znamená, jako tohle to vlastně najít, jako hledat tu rovnováhu, to je asi to náročný, jo, a je hrozně důležitý je vlastně ten, jako přinést tam jakoby co možná nejvíc jako pohledu, jo, vlastně těch obchodníků, co jsou ve styku s klienty, co jsou ve styku s vámi, kteří říkají, no a tohle to vlastně byste měli umět dělat, jo, protože to je standardní případ a podobně, jo, jako hledat to správné nastavení. Tohle asi je, jako nechci říct nejtěžší, ale je to prostě, pokud se bavíme o tom schvalování hypoték, tohle to je to gro.
To znamená najít fakt ten balanc, abyste pro trh byli atraktivní, ale na druhou stranu, abyste neměli nebo nenesli neúměrně vysoký riziko nesplácených úvěrů.
Jo, popsal jste to naprosto krásně.
OK, super. No a poslední teda otázka, jenom jestli byste dal nějakých pár tipů posluchačům, divákům k tomu, když budou chtít koupit příští rok nemovitost nebo třeba hypotéku, to na co si mají dát bacha.
Na co si mají dát bacha?
Řekněme s ohledem na tu hypotéku a určitě. Na ty věci, které souvisí s tím rizikem.
Určitě. Tak samozřejmě a budu se vracet k těm jakoby třem oblastem, jo. Pro nás je samozřejmě důležitý, aby ten klient prostě měl dostatečný příjem, který mu dostatečně pokrývá výdaje, aby ten příjem byl pravidelný a podobně. Samozřejmě jakoby může to být podnikatel a tedy je tam zase už jako nějaké jakoby specifické situace, ale tohle to je samozřejmě důležitý, jo. Potom je důležitý, aby vlastně měl už nějakou vlastně polštář, jo, protože vlastně to LTV, jako ta hodnota to LTV je v téhle chvíli kromě těch jakoby vlastně klientů 36 let 80%, což vlastně znamená, že vlastně klient by měl mít vlastně 20% vlastně už vlastně před naspořeno, aby si vůbec tu hypotéku mohl vzít. A samozřejmě potom jako klienti by měli dávat pozor, aby spláceli, jo, protože aby spláceli i jiné úvěry, jo, svoje kreditní karty, jo, protože vlastně tyhle ty negativní informace jako banka hrozně opravdu jako detailně vyhodnocuje. Jo, jako vede to potom, když vidíme, že klient každou druhou splátku jako splácí, já nevím, o 60 dní později, tak je to hodně negativní signál. Jo, prostě jako...
Rozumím.
No, to asi tyhle ty tři věci zase vracím jako k těm třem oblastem.
Já jsem dostal ještě poslední nápad se zeptat. Co třeba takový výjimečný situace, jako byly teďka aktuálně povodně, mm-hmm. a řekněme nějaký odklady splátek. Mm-hmm. Jak se k tomu potom banka staví? Protože médiama proběhly nějaké informace, já jsem je pak veřejně vlastně jako vyvracel a uváděl na pravou míru, pak se některé banky omlouvaly za to, že špatně interpretovali ty věci. Jak vlastně posuzuje risk to, že si někdo odložil splátky? A je ve finále jedno z jakého důvodu, protože podle mě ten důvod není úplně jako relevantní, jako ho hledat.
Samozřejmě, jako a teď to odložení splátek, jakoby, že jo, to je, řekněme, situace, kdy vlastně klient je v nějakých finančních problémech z nějakou důvodu, jo, mohlo to být jako v minulosti COVID, jo, ty to mohly být povodně, klient ztratil zaměstnání, nějaká nemoc, jako cokoliv, jo. Samozřejmě banka je vysoce motivovaná jako najít jako řešení.
To mě,
jo, protože, jakoby, to znamená, klientovi se snaží prostě jakoby najít jakoby fakt řešení, šít na míru, odložit jako splátky o nějakou dobu, snížit ty splátky, jo, prostě hledá řešení, jo. Tahle to informace potom, jako když potom ex post, jo, já nevím, uběhly dva roky, vidíme tohleto, že se to stalo prostě v jiné bance. My to jako vidíme v tom registru a v té chvíli se budeme ptát. My se budeme, jakoby, už to bude vlastně jako zase mimo těch metodik, budeme se ptát, co se v té chvíli dělo. Jo, prostě a teď, já nevím, ztratil jsem zaměstnání, jo, a tedy to jsou všechno věci, ale dneska už ho mám a podívejte se, tady mám prostě perfektně mi tady chodí výplata každý měsíc jako bez problémů.
Ale stejně to pro vás není dobrý ukazatel, že ztratil jsem zaměstnání, požádal jsem si o odklad splátek, rovná se prostě nedržím žádný rezervy, nejsem schopný tu situaci vyřešit a musím jít prostě do banky, aby to řešila v zásadě za mě. I tak je to přece negativní, i když od té doby dál splácím.
Určitě je to vždycky, to je vždycky negativní informace. Ale jak říkám, jakoby jde to o to, zda to ten klient, zda na dnešní situace klienta. A tady se to vyhodnocuje zase ten schvalovatel, ten člověk, okay. Zda prostě jakoby řekne, to už je vlastně ta minulá jako negativní informace, vlastně už to přebíjí současnost. Jo, už je to okay. Pro mě není tak relevantní a můžu to poskytnout.
Super, takže to je relativně dobrá zpráva, protože při covidu tenkrát jsme si to vyzkoušeli s klienty mnohokrát, že si vzali odklad splátek, být nemuseli, protože bylo moratorium. Mm-hmm. A pak měli problém třeba při refinancování úvěru nebo při nový žádosti jako o půjčku o jinou třeba, protože tam prostě byl vidět ten negativní záznam toho, že žádal o ten odklad splátek. A fakt jsme měli jako zamítnutý žádosti a nechtěla se s náma banka o tom bavit. Potřebovali jsme to potom jako řešit jinde v bance. Zase nemám asi ani jeden úvěr, který bychom kvůli tomu nedokázali vyřídit, mm-hmm. ale bylo to s komplikacema. Nešlo to třeba v domovský bance. Mm-hmm. Jo, bylo jako za mě, je to reálně poměrně velký problém, který vlastně se mediálně úplně nekomunikuje.
Mm-hmm. Na to jsem jako v té době covidu vlastně tam bylo vlastně to, teď nemám anglická slova, bylo tam vlastně, jako vlastně, byla tam tolerovaná, vlastně, jak vlastně klienti si vlastně mohli požádat a banka to neměla vyhodnocovat negativně, jako v té chvíli.
No, tam jde o to, že ten záznam tam byl, ale...
Byl. Jakoby nepochybuji o tom, že potom jakoby, a teď už přiznám se, že už to jako běhlo pár let, že jako to banka nějakým způsobem vyhodnocuje individuálně, ale zvlášť to by toho covidu k tomu musí a měla by přihlížet opravdu jako, jak to říct, jako mírně, opravdu mírně. Jo? A teď fakt už to nechci do toho teď jako zadělat, už to fakt jako nepamatuju. Jo? Jinak je to, jinak platí to, co jsem řekl. Jakoby. Vždycky je to negativní informace, nicméně je
důležitý.
Jde o to, a přesně tak, jde o kontext. A současnou situaci klienta.
Okay, dobrá. Tak jo, já myslím, že nám vypršel čas. Každopádně, Petře, děkuju moc. Doufám, že se vás tady moc netrápil.
Taky moc děkuji. To příjemné popovídání.
Super, díky moc. No a co se týká vás, milí posluchači a diváci, pokud byste potřebovali řešit cokoliv hypotéka, můžete mrknout na můj web tomasrusnach.cz, jsou tam kontakty, webový formulář k vyplnění. No a samozřejmě, pokud vás zajímají jiný věci k hypotékám, tak můžete poslechnout jinou epizodu, případně mrknout na webu, stáhnout e-book a tak dále. Z mé strany je to dneska všechno, mějte se fajn.